Det er i dag den 3. marts 1990, så Bo Lindhardsen er på besøg ved tidligere lokomotivfører Ville Ladefod, der vil fortælle om sin tid fra Aalborg Privatbaner. Han har samtidig besøg af pensioneret lokomotivfører Orla Nielsen, ligeledes fra Aalborg Privatbaner.
Ja, jeg hedder jo Ville Ladefod, og jeg er født den 13. i 5. 1920 her i Aalborg. Og jeg kom i lære som smed og maskinarbejder op ved en gammel smed op i Jerslev, der hedder Anton Rasmussen. Og der optrådte jeg jo i en periode der til 1939, ja. Og så var min far her vognmand i Kærby, og det var ikke let at få noget arbejde på det tidspunkt, så jeg gik og hjalp min far en periode. Så var jeg inde på privatbanen og høre, om de havde brug for en fyrbøder eller en smed eller noget i den retning der. Og jeg blev skrevet op, og der gik så kun en kort tid, så fik jeg brev fra banen, at jeg skulle komme hen og tale med daværende lokomotivmester Oksvang. Og han spurgte jo til mit helbred og befindende, og hvad jeg kunne at gøre, og han sagde, jamen det var i orden, jeg kunne begynde den og den dag, og køre som ekstra fyrbøder. Og det tog jeg jo imod tilbuddet der, og jeg begyndte som sagt så den 8. maj 1940. Og vi havde jo mange, jeg kan huske den første tur jeg kørte, det var med lokomotivfører Niels Johannesen. Det var Victors svigerfar, det kan du huske, Orla.
Ja.
Og der var Victor, altså svigersøn, der han var maskinarbejder op på hvad hedder det, ifra Alfa, maskinfabrikken Alfa i Frederikshavn. Og jeg kom til at køre som ekstra fyrbøder der, eller som tredje mand med Holger Thomsen og Niels Johannesen, og vi kørte til Frederikshavn i tog 27. Og vi kom til Frederikshavn, og så gik vores kære gamle lokomotivfører Johannesen, han gik jo ind og besøgte sin datter og svigersøn, Victor. Og så sagde han, nu må I ikke gå og komme galt af sted. Nu må I ikke lave noget forkert, for det er jo, der er jo krig, og I skal ikke blande jer med nogen af de soldater og det der. Nej, men det skulle vi nok lade være med. Vi gik derned på en beværtning om aftenen og fik en pilsen og hygge os lidt. Og vi skulle hjem i 22 næste dag. Ja, hvad så? Hvad kan vi fortælle og lære mere om det der? Der var jo mange episoder. Jeg kom jo så til at køre ene der som fyrbøder og kom med... hvem var det, jeg kom med? Det var Nylon, ja, jeg kom med, da vi så begyndte alene. Og det var jordens grimmeste menneske. Han var ikke pæn af udseende, og så var han ondskabsfuld. Og det der med at fyre, det har jeg ingen forstand på, sagde han. Og jeg synes ellers, jeg har kørt mange gange sådan med de andre. Der har aldrig været nogle problemer, men Nylon, ham kunne jeg ikke tilfredsstille. Når vi skulle tage brændsel, kul og tør, som det var brændslet, vi fyrede med dengang der. Hvis jeg lå tørren bagud, så skulle de have været lagt frem her, og hvis jeg gjorde det omvendt, så skulle det være omvendt. Alt, hvad der var sort, det gjorde han hvidt og omvendt. Det var umuligt at gøre den mand tilfreds. Og det blev jo noget, jeg har jo mange gange siden, han har skubbet mig over bagved, og sagt, nu skulle han nok ordne det også. Han både kørte og fyrede, og jeg sad over på kassen og tog mig en smøg. Så det blev jeg træt af det der. Så gik jeg ind til Oksvang, lokomotivmesteren, og så siger Oksvang, det der, det gider jeg ikke. Jeg vil ikke være med til det der med Nylon. Han er ikke til at stille til tilfreds. Ja, men Oksvang, han var jo en hård banan sådan. Jeg har jo fandme regnet med ikke have alle de klager der, for nu har Fynbo Larsens fyrbøder, han har også lavet røvl. Han vil ikke køre med Fynbo Larsen. Så siger jeg, jamen det kunne så ikke lade sig gøre, at jeg kunne få Fynbo Larsen, hvis det var. Jo, det skulle han overveje. Nå, men det er da i orden. Næste gang, da jeg skulle køre, der var jeg så sat til at køre som fast fyrbøder med Fynbo Larsen. Og jeg vil så sige med det samme, Fynbo Larsen, han er mange sider sådan. Han kunne godt være kvævlerende sådan, men jeg vil sige, jeg kom meget godt ud af med Fynbo Larsen. Jeg har for øvrigt gået i skole med hans søn, Hans Larsen, som overladet. Ham kender du udmærket godt.
Ja, for ham stod jeg i lære sammen.
Ja, det ved jeg godt. Og jeg kan godt sige, at Hans og mig, vi har gået i klasse sammen, da vi gik på Hobrovej i skole. Og der var der her til sådan, at han, jeg kan huske Fynbo Larsen, for han var jo, han var en kværvland også. Så sagde han også, åh herregud, sagde han. Det var rigtig nok godt, at jeg fik Hans over til statsbanen. For den her vepserie her, du, det er i hvert fald ikke noget for ham. Jeg kan leve med det den tid, jeg skal være her. Men Hans, han skal sgu ikke leve med det der, du. Det var godt, jeg fik Hans over til statsbanen. Nå, jeg kørte så som fyrbøder med Fynbo Larsen, og vi kom godt ud af sammen, det vil jeg dertil sige. Og så gik der et stykke tid, så kaldte Oksvang på mig. Og så siger han, hov, jeg hed jo dengang Nielsen, som jeg... ja, det ved jeg, om det fremgår her. Men så kaldte Oksvang på mig, kom lige her ind, sagde han. Jeg vil lige høre dem efter, at vi har overvejet, at vi skal have slæveren på Sæbybanen 721-730, den skal deles midt på strækningen. Og jeg vil lige høre dem efter, vi har tænkt på, at de skulle få flyttes til Dronninglund. Der skal vi have to mand op, fordi at de slæver, de er jo bagefter, og det var jo efterhånden dengang, det var det jo helt døgn med at køre til Frederikshavn og hjem igen. Det var normalt baseret på en 12 timer eller sådan noget, men det var 24 timer dengang. Så siger han, der var jeg jo ung og ugift og alt det der. Og så siger han, jeg ville jo helst have haft sådan et par derop, at der ikke var gift. Så sagde jeg, jamen det er da også i orden. Det, jeg var nem at flytte med, så det sagde jeg, det er da i orden, det vil jeg som godt være med til. Så sagde jeg, hvem skal jeg have med? Der var jeg så begyndt at køre som fører, og skulle altså køre slaveren fra Dronninglund til Frederikshavn og tilbage som fører. Så skulle jeg have en fyrbøder med. Og på det tidspunkt, der havde vi lige fået en mand, der kom fra ASO, at det hed Robert Johansen. Ham kender Orla også godt. Han er væk i dag. Så siger jeg, jamen det er i orden. Jeg har en enkelt gang haft Robert med ud at køre som fyrbøder. Og så siger jeg, jamen det er da i orden. Så jeg vil godt til Dronninglund. Og jeg vil også godt have været sammen med Robert. Jamen, nu skulle han lige se at få det der klarlagt, for efter, det har jo nok været omkring et køreplansskifte, tror jeg, at vi begyndte med det der. Og vi blev flyttet til, vi skulle så til Dronninglund, og så talte jeg med Robert, så siger vi skal lige op og have set på forholdene, for vi skal jo også have fundet et værelse og sådan noget, fordi vi skulle jo være der fast. Så siger Robert, jamen ved du hvad, Nana, min kæreste, hun er servitrice hen på krogen. Og det kan vi nu lige prøve at høre efter, om ikke det er muligt, at vi kunne have fået værelse der. Jamen, der var sådan en dag, at vi havde fridag sammen. Og så siger vi, vi tager op og ser på det der op og forbereder vores ankomst. Jamen, det var vi enige om. Og vi tog til Dronninglund en dag, og vi gik hen på hotellet. Og det var den gamle fru Pedersen, der havde Dronninglund Hotel dengang. Og vi kom ind og fortalte hende, som det var, at vi skulle forflyttes her til Dronninglund, og om der var mulighed for, at vi kunne få værelse. Det, vi skulle jo ikke have noget luksussuite, for det var jo ikke så meget, at vi var hjemme, så vi skulle jo bare lukke øjnene. Og det gik fru Pedersen der med til. Hun ville godt, hvis vi ville sove sammen. Ja, det ville vi da godt, men vi ville da ikke sådan lige ligge i dobbeltseng. Men jamen, vi kunne få værelse, hvor der var to senge, og de stod i hver sin side. Og det var i hvert fald, hun havde specielt til mange af mennesker, sådan, der var kommet blandt andet nogle elektrikere og sådan noget, der var ved Dansk Elektricitetsselskab. De har været der mig, og der var to mænd der boede sammen på det værelse. Jamen, det kan vi godt finde ud af, sagde. Det skal vi nok ordne. Og vi fik et værelse, og vi aftalte prisen. Vi skulle have en madpakke med hver morgen. Og så når vi kom hjem, så skulle der jo gerne være lidt aftensmad til os. Og det aftalte vi med fru Pedersen, at det var i orden, det der. Og vi skulle give den formidable sum af 5 kroner om dagen for kost og logi. Og det var jo efter datidens forhold sådan en... Ja, det ved jeg ikke. Det var nok ikke for dyrt. Men det gik vi med til, og vi tjente jo også penge dengang, for det var mange timer, vi var væk. Vi var nemlig, ja, det var jo, altså turen normalt for Aalborg til Frederikshavn, den var normalt 12 timer, men det var jo den tur også, at vi kørte bare fra Dronninglund til Frederikshavn. Det var kun det halve strækningen. Men der var jeg så, som sagt, kørt som fører der, og jeg havde Robert med, og jeg var deroppe i, tror jeg, omkring en halvanden år, eller sådan noget, godt halvanden år, kørte vi turen der. Og så fik jeg besked ind fra Aalborg, der ringede herr Oksvang, jeg ringede op en dag til min daværende svigerfar, der var stationforstander der, og sagde, at han ville gerne tale med mig, hvis jeg kunne komme til at ringe ind. Fordi jeg skulle nemlig tilbage til Aalborg, for jeg skulle ud og lære at køre motorvognen. Nå. Jeg havde så fået fat i telefonen en morgen, før vi skulle afsted. Der var slæveren fra Aalborg, der var jeg også bagefter. Og så kunne jeg godt nå at ringe ind og snakke med Oksvang. Så siger han, ja, vi har talt om, at de skal flyttes tilbage, og de skal ind og køre motorvognen. Og de skal ud med Ernst Sørensen. Ja, han sagde jo de til os dengang. Ja, nå jamen, det var der ikke noget at gøre ved det. Der havde jeg godt nok fået en kæreste deroppe dengang, og det var stationforstanderens datter. Blev jeg så flyttet tilbage, og der havde vi så fået Jens Karl Møller Sørensen. Han skulle så med som tredje mand i en periode der. Og da jeg bliver flyttet tilbage, så kommer Robert til at køre som fører. Og Jens Karl Møller Sørensen kommer med som fyrbøder. Men jeg kom så tilbage til Aalborg og var ude og lære at køre motorvogn med Ernst Sørensen. En dejlig, dejlig, dejlig lokotivfører, ikke Orla?
Jo.
Han var rar menneske.
Ja.
Han var dejlig fyr. Og der gik jo så et stykke tid, jeg var ude at køre motorvogn og kørte en overgang i fast tur. Men så skulle det jo laves lidt op på der. Så blev det lavet sådan, at jeg skulle ned. Nej, der så blev det lavet noget med, at der skulle en motorvogn til Aso og køre ind til Aalborg med fisketog om aftenen. Og så siger Oksvang til mig, om ikke det var noget for mig at blive forflyttet til Aso, fordi jeg kendte jo en pige dernede i Dronninglund, så var det jo ikke så langt derop. Nå, jamen, det var da sådan set helt i orden. Det kunne jeg godt gå med til. Og jeg blev så forflyttet til Aso. Og der kørte jeg så ned i, jeg ved ikke, om det var et års tid eller sådan noget. Så blev det lavet om igen, og der kørte vi en tur til Aalborg med motorvognen, og vi kørte med den her røde traktor, de havde dernede, den her,
1207.
Ja. Og den var i stykke, det var Smed Nielsen dernede fra smedefirmaet dernede. De stod på hovedet i en vand dag. Den kørte en dag, så stod to der på værsted. Nå, men det gik da så sådan, at det hørte så op igen med det der. Ja, de lavede køreplanen om, og jeg blev igen forflyttet tilbage til Aalborg. Men så kørte vi på ukommando, så var vi flyttet derned. Og vi kørte på ukommando. Og det var mærkværdigvis Orla og mig. Der var vi blevet lidt snu på det tidspunkt. Det var lidt overdrevet, det der nummer, vi lavede. For så siger Orla, så siger, eller nej, det kan jeg ikke huske, hvordan det var. Så siger han, jeg tror, det var Orla, der har fået nu, for han er den klogest. Så siger han, du er villig, nu skal vi fandme have lavet sådan, du, at vi er der kun i 20 dage, du. Så ringer vi hjem og siger, nu vil du ikke være her mere, du. Så kan vi få fuld ukommando. Når der går 20 dage, så går vi jo ned på halv. Og det vil vi sgu ikke være med til. Vi vil have hele posen fuld. Så siger det er helt i orden, Orla. Det finder vi der ud af. Og jeg var dernede, tror jeg, første gang. Og jeg havde kørt dernede i en snes dag. Så ringede jeg ind til Oksvang, så sagde det her. Sagde, nu er jeg nødt til at skal hjem og have en årlig fridag. Sagde det. Kan vi ikke afbryde det her, sagde jeg, de kan sende en anden mand herned. Ja, det vidste han ikke, han skulle jo altid kvævlere. Det vidste han ikke, men det måtte han lige se, for nu skulle han se, om Orla Nielsen anden, så kunne han komme derned. Nå, jamen, kan vi ikke se at finde ud af det, for jeg synes godt, jeg vil hjælpe lidt igen. Nå, jamen, det skulle han lige se på, men det var jo så lavet, han havde jo lavet. Der ville ringe ned og sagt, jeg kunne bare rejse hjem den og den dag der, så kom Orla. Og vi hilste jo på hinanden og sagde, sådan Orla, det ligger sådan, sådan. Så kørte Orla der ned i et ansnæs der, og så rækker han hjem. Så sagde nu er det ikke til at holde ud til at være hernede mere. Jeg vil hjem igen. Og så skiftede Orla og mig i en lang, lang periode der. Og det gik. Det gik faktisk godt. Men ja, hvad så, Orla? Jeg kan ikke blive med at huske.
Nej, men så var jeg jo, at der blev den hårde isvinder, og så stjal de mig til at skulle ned på Vandsundfærgen.
Det er rigtigt, så kom du på færgen, ja.
Ja, fordi
ja, det er rigtigt, ja.
Han meldte sig syg på grund af lungebetændelse.
Ja, det er rigtigt, ja. Og jeg blev også syg dernede, ja. Jeg fik nemlig også lungebetændelse. Ja. Og der lå jeg jo og sov i, nej, der havde jeg fået værelse over ved ham, den gamle skolelærer der. Han havde en voksen datter, en ugift datter, der boede hjemme, lærer Hansen. De boede lige der bag ved ladesporer. Ja. Og der fik jeg værelse over. Og, man, er du tosset, det var jo sådan et gammelt hus, du, med massiv mur. Når jeg kom om aftenen, vi kørte jo til Aalborg med det fisketog, og så kørte 2.31, ja. Og slutte i Aso, det er klokken 11:30 om aftenen.
Ja.
Når jeg kom ned der var jo ikke i kakkelov, det skulle jeg selv sørge for der. Der var is på vægen, du.
Ja,
når jeg vågnede om morgenen, du, så hængte dynen fast i vægen i is.
Ja.
Det var simpelthen, det var, og inden jeg fik fyret op der, du, der kunne der jo gå flere timer, så jeg skyndte mig jo at gik i seng. Der var en kakkelovn under tørre, men det gjorde jeg ikke noget ud af, jeg gik i seng. Men dynen, der var simpelthen frossen fast i vægen om morgenen. Så blev jeg syg dernede og fik lungebetændelse. Og kom jeg så op til Dronninglund. Der var min, hende jeg kendte der, hun, ja min svigerfar der, han var stationforstander i Dronninglund. Og så kom jeg derop og ligge og var syg og have doktor og alt det der. Så kan jeg ikke huske, hvordan det gik. Jo, så begyndte jeg jo igen, men så blev jeg igen, så lavede de det om igen. Og jeg kom tilbage til Aalborg, så skulle vi ikke have ukommando mere. Der var E.H. Sørensen og Christian Jørgensen, der delte de så om at køre turene dernede i Aso.
Ja, men ja, spanioler.
Ja, spanioleren, ja. Ja. Og så kom jeg tilbage, så skulle jeg ud og lære at køre diesel. Og der kom jeg igen med Ernst Sørensen. Og der kørte vi jo så sammen i en, ja, jeg ved ikke hvor længe vi kørte, i en 14-dags tid eller sådan noget. Og så blev jeg jo, der skulle jo kun det her, vi skulle jo kun en masse år.
Ja.
For der skulle jo kun strømskema i sådan en diesel. Og jeg kan huske, vi fik det her strømskema udleveret, jeg skulle kun og fortælle alt om det der. Og Ernst, han fortalte jo en masse om, at det Ernst, han kunne. Men Ernst måtte også indrømme, at han kunne ikke det hele. Så havde vi jo en arre gammel, nej jeg var ikke gammel, det var Viggo Helverskov. Du kan huske Viggo?
Ja, ja.
Ja, ja. Viggo Helverskov. Så siger han, hvad der er han, hvad du har at køre diesel. Og Viggo, han var ellers klog på det der elektriske område der. Ja, jeg kunne jo også, måske også have fået via dig. Men i hvert fald, så siger Viggo, det kan jeg godt fortælle dig noget om, Ville. Du kan komme ud til mig. Han bor ude i Østbyen derude. Og så siger han, kom ud til mig, så går vi det igennem et par gange, sagde han. Så kan du godt fortælle det. Nå, jamen, det er da i orden. Så skulle jeg jo op til overhøring op ved konstruktør P.S. Pedersen. Og når vi nu snakker om øgenavne, så havde han øgenavne Bettefanden. For han var lige så ondskabsfuld, som han var grim, af jeg nær sagt.
Han kunne være god.
Ja, ja, han havde nok gode sider også, den mand, men han var ikke rar. Han var ikke rar, og det var han stadig over for mig. Han kunne ikke lide mig. Så da jeg kom op til den her overhøring, ja, han skulle høre os i... Det var hans opgave at overhøre os i når vi skulle ud og køre med et nyt køretøj. Og han jagede mig ned. Det kunne jeg ikke, sagde han. Der var en ting, han spurgte om. Jo, det kan jeg huske, det var brændstofpumpen. Hvordan brændstofpumpen, den virkede. Og hvordan den gjorde, og alt det der. Og det kunne jeg jo altså ikke give en helt korrekt forklaring på. Det må jeg så indrømme. Men det var det, jeg sagde også. Jamen, det har jeg jo ingen brug for, Pedersen, at vide noget om det der. Jo, men det er for langt an, at jeg skulle vide. Nå. Så kom jeg ned. Jeg kørte ud til Ernst. Det kan jeg huske, for han havde fridag. Så kørte jeg ud til Ernst og Sørensen. Og så siger han, nå, hvordan gik det, Ville? Han bor ude i Sjællandsgade. Så siger hvordan gik det, Ville? Så sagde jeg, ja, jeg blev javnet, sagde han. Han ville ikke tage mig god, for jeg kunne ikke forklare ham, hvordan er brændstofbomben, den virker. Ja, det vil jeg heller ikke sige Ernst. Det vil jeg heller ikke. Det kan han ikke javle ned på sådan en pjat, han. For du kan strømskeme og alt det der, sagde han. Det kunne du jo, det ved jeg. Ja, det kunne jeg, og det sagde han heller ikke noget til. Men det der med pumpen, det vil han gerne vide noget mere om. Og det skulle jeg vide og fortælle ham, hvordan det virker og gjorde. Så sagde han, nu tager jeg lige med dig ud. Og vi kørte derud sammen, og han gik op til Pedersen, konstruktøren. Og så sagde han, hvad er meningen, sagde han. Hvorfor har de jaget Willy ned? Jamen, han kunne jo ikke rigtig noget, for han ville vide, hvordan brændstofpumpen den virker. Ja, det vil jeg fandme, han vil heller ikke noget om, sagde Ernst. Hvorfor skal han så vide det? Jamen jo, det ved de godt, Sørensen. Nej, det ved jeg ikke, sagde han. Og så det kan jeg ikke fortælle ham. Jeg har fortalt ham alt det, jeg ved om diesellokomotiverne. Og det, jeg kan fortælle ham, det har jeg fortalt ham. Og det kan han godt klare sig på. Jamen, han ville vide det der. Nå. Jamen, jeg kan ikke fortælle ham, sagde Ernst. Nå, jamen, så måtte han se at finde en anden lokomotivfører, at han kunne fortælle mig det. Så fik jeg besked på næste dag. Der skulle jeg møde i remisen klokken der det. Der skulle også en af de gamle lokomotivfører, Gregersen, han skulle komme og fortælle mig, hvordan brændstofbomberne de virker på sådan et diesellokomotiv. Og jeg mødte jo til klokslet, og jeg mødte Gregersen ned i remisen. Og så siger han, Willy, hvad er det for noget, jeg skal fortælle dig? Ja, så jeg var op til overhøring i går op ved konstruktøren, og han ville vide, hvordan brændstofbomberne de virker. Og det kunne jeg altså ikke, for det har jeg ikke fået noget at vide, og Ernst skulle ikke fortælle mig. Og det har jeg altså ikke fået at vide, hvordan det. Så sagde jeg, jamen det kan jeg da heller ikke, sagde Gregersen. Jamen jo, det siger konstruktøren, det kan du fortælle. Nej, det kan jeg godt nok ikke. Det ved jeg ikke noget om. Det kan jeg godt sige dig. Jamen det er du nødt til at gå op og fortælle ham så. Nå. Ja, men Gregersen, han kunne ikke lide, han var ked af. Han gik så op til konstruktøren og sagde til ham, altså, det måtte han godt nok melde pas, for han kunne ikke fortælle mig, hvordan de brændstofbomber de virker. Nå, ja, så vidste han ikke. Så kunne han sige til mig om at komme derop. Og jeg stod ned i remisen og ventede. Så kom Gregersen ned igen, og så sagde han, jeg skulle sige til dig, at du skulle komme op til konstruktøren. Ja, ja, men det gør jeg altså. Jeg gik jo op til Pedersen, og så sagde, og han så meget fornærmet ud, da jeg kom. De kan lige sætte dem der. Han satte sig over på den anden side af hans skrivebord. Så sagde han, det var det med de brændstofpumper, at de ikke blev klar over, hvordan. Nej, sagde jeg, for der er jo ikke rigtig nogen, der kan fortælle mig noget om det. Så det ved jeg ikke, hvordan jeg skal finde ud af. Nå, jamen så skal jeg fortælle dem. Og han gav jo så en teknisk beskrivelse af brændstofpumpen. Og jeg tror, vi havde en model af en pumpe op på ved ham. Havde vi ikke det, Orla?
Jo, der var en.
Jeg tror, det var, ja. Jeg tror, der var en dag med snit. Og så begyndte han jo at fortælle mig, hvordan pumpen virker, og den dreje og gjorde, og alt det der. Og så, om jeg var, er de med? Det sagde han altid, når det var noget, er de med? Ja, ja, jeg var så med hver gang, han fortalte noget. Så fortalte han så, hvordan de her brændstofpumper, de virker. Og så ville han acceptere, at den overhøring, den var i orden, ja. Kunne nok slippes løs. Nå, jamen det var godt. Jeg takker jo selvfølgelig og gik ned, og det var så i orden. Jeg var sat i tur til næste dag, og skulle køre diesel næste dag. Nej, ikke i fast tur, tror jeg. Nej, det var jeg ikke, men jeg var derude og køre diesel allerede næste dag. Og sådan gik det jo med det dengang der. Hvad kan vi så?
Ja, angående ham med konstruktør Pedersen. Ja. Grunden på, at jeg har lært den i, han var jeg en af de heldige, han ikke forfulgt, men der var mange andre lærdrenge, han fulgte.
Yeah.
Blandt andet havde vi en lærdreng dernede, som blev lærer hen på teknisk skole, og opnå at blive forstander her i dag. Hvad er noget nede, Ville?
Det var ikke.
Nu blev du sgu væk fra mig.
Jo, jeg ved. Nå. Ja, hvem er det? Det var ikke Knud, nej.
Nej. Nå, det er også,
ja, det kan jeg heller ikke huske.
Han blev, i mellemtiden, var han blevet så ildeligt dernede i Pedersen, og han søgte hans afsked og kom op på, hvad det hed, på TH Sejersvej, det hed Teknikum.
Teknikum, ja.
Ja, og der blev han så blev han forstander for teknisk skole, og det første han gjorde, det var at gik ned og fyre konstruktør Pørsen.
Ja,
og der kom han ned til Hjalmar faglærer og sagde,
ja, det er
jeg er blevet en fyr.
Ja.
Og han er Knudsen.
Arne Knudsen, rigtigt.
Ja. Ja. Og så fart de op til ham og sagde, hvilken grund har der fyret ham? Jo, fra jeg kom i lære, har han været på nakken af vej. Der havde bitte fanden været på nakken af vej.
Ja.
Hver dag,
ja.
Hver gang jeg mødte ham, så havde jeg noget at skælde ud over mig for. Og så nu er jeg først fået min hævn nu, og der havde jeg sagt til mig, at det første jeg gør, det er at fyre bitte fanden.
Ja, det er rigtigt. Han,
men over for mig, han er ingen. Han har aldrig været på nakken af.
Nej, det har han nemlig ikke.
Men der var vi kun nogle stykker, jeg ved ikke hvorfor.
Nej.
Men det var nok fordi, man svarte ham igen eller noget derfra.
Men det gjorde jeg jo også engang.
Ja,
og det tog han jo til sig, og efter den tid kunne han ikke fordrage mig.
Nej.
Fordi det var en gang, jeg kan huske, og lad nu vi snakker om det der med nemlig med Pedersen. Jeg kom ind med en motorvogn, det var en af mandmotoren der i de trejaksle.
Ja.
Og der kom jeg hjem med den. Det var efter, at de var kommet på benzin igen. Det var jo benzinmotorer.
Ja.
Og jeg har kørt til Hadsund og kommer hjem i 63 eller 65, hvad er det, om formiddagen der, midt formiddag. Og da jeg kører ind under viadukten, den her, det var 1210, kan jeg huske. Og den havde i lang tid haft sådan en mærkelig lyd, som om det var en udstødningspakken, der var gået. Og det har været skrevet i bogen, og var skrevet ind til flere gange i bogen, i reparationsprotokollen. Men der var, de har ikke fundet ud af, hvad der var i vejen. Så kommer jeg kørende hjem med en, og om morgenen, eller om formiddagen der, og da jeg kører under viadukten ved Ny Kærva der, der lyder der et skrald. Og så skete der noget dernede, det er skralder og det rasle, og den blæste endnu værre, end den er gjort før. Så kommer jeg hjem med en over til remisen, og det var da vi var nede i Kærs Mølleremisen. Og der var ingen folk derovre. Det var da Marius Hedin, han var lokomotivmester. Ja. Så der var ingen folk nede i remisen, så jeg tænkte, det var da i grunden mærkeligt, det der. Hvad er årsagen til det? Så fik jeg at vide, at de var nede at se Scandia i Randers. Den dag, der var hele værstedet, eller remisen der, de var inviteret ned på Scandia. Og så var jeg op ved Marius Hedin, så siger jeg til ham, den 1210, den kan altså ikke køre, for der er noget galt, sagde jeg. Nu har det været skrevet i bogen, og det er noget, der skralder og rasler. Og så viste det sig, at det var en, det var altså en toppakning, en indvendig toppakning, der var gået. Og den havde siddet slidt på en af ventileren, sådan at ventilen var knækket. Der var sådan helt slidt igennem af udstødningen, helt slidt konisk. Og var slidt igennem, og så knækker den jo på et tidspunkt der, og det skete jo så for mig der. Så sender han bud efter konstruktør Pedersen, og han kom ned, og så siger han, hvorfor har de ikke opdaget det nu før? Så sagde jeg, hvad mener de med det, Pedersen? Jamen det må de jo have kunne se for længe siden. Så sagde jeg, det har da været skrevet i bogen her, indtil flere, tre, fire gange har været skrevet i bogen, sagde at den blæser, det lyder som det er en udstødningspakken, men man har ikke kunne se noget. Og værstedet måtte have set på en også, det har skrevet ind til flere gange. Jamen det kunne de jo have set i morges, sagde han, da de smurte ventiler. Så sagde han, hvordan skal jeg kan se, for der var der ikke noget i vejen. Uover den blæs, som den har gjort i 14 dage måske. Den knækkede herude, da jeg kørte under viadukten. Ja, det kunne ikke passe, det skulle jeg ikke bilde ham ind. Og det har jeg ingen forstand på. Så sagde hvad det angår, sagde så blev jeg jo lidt mopset der. Så siger hvad det angår, så er jeg sgu nok lige så meget forstand på det, som de har. Og så var vi, vores venskab, det var totalt afbrudt fra den gang der. Der kan du tro, han var efter mig lige så tit, han kunne komme det. Og han gjorde også, da jeg skulle ansættes, der gjorde han også det, du ved, at jeg var trods alt, jeg var den ældste af ekstra fyrbøderen den gang der. Og den, der har været der længst, men jeg blev forbigået, da det skulle ansættes nogen, og Møller Clausen tør ikke at sige ham imod. Og da blev jeg forbigået og kom først med på senere tidspunkt, da vi blev ansat. Og det var lidt luske, det der, og det var kun, det var personlig forfølgelse. Men det var der jo ikke noget at gøre ved. Ja, jeg kommer i tanke om, da Robert og mig, vi kørte fra Dronninglund til Frederikshavn med slæveren der. Sådan da vi kom til Frederikshavn, der havde vi jo en bitte pusser, som de kaldtes dengang, der hed Johannes. Og han var jo en herlig bitte fyr. Han var måske ikke så klog der, men han var jo hans vej så flink og så tjenestvillig. Og så da vi havde fået brændsel på maskinen, og den var kørt i remisen, så gik vi ind og skulle lige hvile os. Nej, det var mens Johan skulle hans fyr, så kunne vi kun slappe af sådan lige måske en halv time, til der var kommet vand på tænderen, og han havde renset fyr. Og vi var jo i grunden træt, for vi startede jo der ved allerede ved 8-tiden. Vi skulle jo op og møde over til tiden, men den kunne jo godt være en time bagefter for Aalborg. Det var jo ikke unormalt. Så gik Johannes jo i gang med at rense fyr, og den skulle køres ind i remisen og have vand på. Og så satte jeg mig ned. Vi havde sådan en opholdsstue der i forbindelse med remisen, hvor vi kunne være, og med to læderbrikse. Og der stod den ene briks, den stod foran vinduet. Og det var lokomotivførerbriksen, for der skulle man ikke tage fejl af at lægge sig på en fyrbøderbriks, eller en fyrbøder skulle ikke lægge sig på en lokomotivførerbriks. Det var jo reglementet dengang. Sådan var det. Nå, jeg satte mig selvfølgelig på lokomotivførerbriksen, og jeg kan huske, at jeg havde sådan et par snørestøvler på. Det var om vinteren. Og dem ville jeg lige snøre op og lægge mig lige ned den her bedre halv time, vi kunne være der og hvile os lidt. Og jeg sidder på briksen der, og der er vinduet ud imod Kalkværksvej, hvor briksen står foran. Og jeg har lige fået mine støvler af. Og i det samme, jeg lægger mig ned på briksen, der kommer der en kugle igennem vinduet, skudt af et antageligt et tysk gevær. Det blev vi aldrig klar over. Og den her kugle, den lavede sådan et 12 mm hul i ruden med en stjerne ud til alle sider. Og det kan Orla sikkert også huske. Og der hængte der sådan et spejl, sådan et gammeldags køkkenspejl, hen på væggen, vi kunne sætte kolderen i det her spejl der. Og der røg den her kugle ind lige og ramte midt i det her spejl, og gik, ja, 15 mm ind i en mursten. Og den faldt altså ned, kuglen, den kom ud igen. Men der var sådan et hul op 15 mm, kan du huske, Orla?
Ja, ja.
Det hul, det var der i det blev aldrig repareret i den tid, jeg kan huske, at vi kom til Frederikshavn. Og det kan jeg huske, det var en af de gange der, hvor jeg siger, den var sigtet lige, det passede lige med nakken af mig, hvor jeg sad der. Og han har måske, ja, jeg ved ikke, hvad... om det kan være våde sku. Jeg tror det ikke, altså det kan godt være, at det har været, men jeg vidste ikke, hvem det var, men jeg kunne faktisk, det var en tysk soldat, fordi det har jo været, det var under krigen, og det var sådan en rigtig stor geværkugle, der røg igennem det hele der. Ja. Ja, så er der jo, ja, jeg kan også fortælle, det var så senere, jeg kom fra Dronninglund der. Der kom jeg en morgen, og der kørte jeg også 701, og vi skulle køre 721-730. Det var også slaver til Frederikshavn. Det må have været, det har været senere, for det er så blevet lavet om igen, at de to mand i Dronninglund, de skulle væk derfra. Så skulle slaveren køre igennem igen. Og der kommer jeg som sagt i 2721 om morgenen der ved, det har været ved, omkring ved 6-tiden, skyder jeg på. Og jeg kan huske lige så tydeligt, vi skulle krydse tog 22 i Vesterhassing. Og det gjorde vi. Og han havde været inde og taget en vogn af en svin på ladespor, og der ved svinefolden. Og den kørte de lige over og tog bag på toget. Og så strøg de igen med det samme. Den var læser og klar. Og vi krydser jo i Vesterhassing, og vi skal så videre til Gandrup. Og vi kører jo til Gandrup, og da vi kører ned ad bakken, det falder ret stærkt ned ad bakken der, en ret lang stigning. Og deroppe, der er jeg så sporskiftet, det står til afløb til vigespor, der til ladespor, hvor 22 har været inde og hente den her vogn af en svin. Og jeg opdager jo det her, og fløjter jo faresignal, og jeg trak i fløjten og gjorde og alt det der. Og man bremste, der havde vi jo kun den vakuumbremse, det var på maskinen. Og det var jo ikke meget bremsekraft til en 25-30 vogn, og der var blandt andet 10 vognlandinger og cement, kan jeg huske, og de trykkede godt. Og jeg fløjte jo som sagt faresignal der, men vi skulle bare sætte en vogn bagfra, det her, vi fik jo en seddel om morgenen af togføren, hvad vi skulle på vejen. og vi skulle sætte en vogn bagfra, så togføreren og togbetjen, de reagerer ikke på det der, at jeg fløjte der, for vi skulle jo bare helt ind til stationen. Og der stod en murer over på Estilas, lige overfor på Ladesborg, hvor de var ved at bygge en bitte rød bungalow, og jeg kan endnu se manden der, mureren. Han kunne høre det her forfærdelige fløjten, der var der. Og han slap jo murværk og stod og kiggede der, og han kunne se, hvad der skete. Og pludselig så falder han ned i stilaset der, han træder ud og falder ned i stilaset der. Og vi fortsatte ind på ladesporet med sådan et vare, og jeg havde lukket sidesejlen op, og jeg sagde til fyrbøren, det var Hans Damborg og Ville Damborgs fætter, og jeg sagde til ham, det kan godt være, at vi skal gøre klar til at stå af her, for jeg ved ikke, hvordan det går, for farten var jo blevet bragt lidt ned, men alligevel ikke så meget, for de her cementvogne, de trykker voldsomt. Så kom vi ned, jeg havde lukket begge vandstandsglas, for det var jo noget af det, der først sprang, når man ramte noget, og jeg havde lukket begge glassen, og jeg vurderer så, at det kunne godt være, at vi kunne blive der ombord. Så lige på den anden side af svinefolden der stod der sådan en stor tysk lukkevogn på bogi, en kæmpe stor vogn, og det var den første, at vi ramlede til. Den fik jo en bas, så den strøg jo ned i en flok, der stod længere nede, og der var en stopbord lige foran pakhuset, hvor der stod nogle af vores egen lokale gulvogne. Og der, vi røg jo videre og ned i det her, igennem stopbommen og trykke de her vogne længere ind. Og der stod en af de der, vores egen kugvogne, den stod inde midt i pakhuset. Nå, ja, der var toget, så blev det bare til standsning. Så kommer togføret hen, så siger han, jamen hvad var der det? Ja, hvad der var, sagde jeg, du bremser jo ikke. Nej, sagde han, vi skulle jo bare sende en vogn bagfra. Så sagde jeg, jamen, du kunne nok høre, at jeg fløjte farsignal. Jamen, jeg tænkte ikke, det betød noget, sagde han. Det var jo nok bare fordi, at... Nå ja, det var jeg så gjort gerning. Står ikke til at ændre. Og så, der gik jo et stykke tid. Det var så en trafikelev, der var der. Et dejlig menneske. Et meget, meget rar menneske. Han hed Erik Bøge Andersen. Han var, vi blev senere meget, meget gode venner. Han var en rar fyr. Han var trafikelev i Gandrup, og han skulle have de her par morgentog der. Og stationforstanderen, han sov jo på sine grønne ører. Det var Gregersen, der dengang var i Gandrup. Og han var jo vågnet ved det her spektakel med det her fløjten og alt det der. Og så kom han jo frem, for jeg havde jo set på maskinen, den så ikke for godt ud. Røgkammeret, det var i hvert fald trykke, en halv meter ind. Og så kom jeg til at kigge over på den højre stempelstok. Den kunne have været brugt som vinkel. Det var på det forreste stempelstok, det var brugt i en vinkel. Og så kommer Gregersen nu. Vi gik jo kigge på skaden. Og så kom Gregersen, så siger han, åh, Nielsen, sagde han, hvad nu det her? Kan vi ikke undgå at skrive noget om det der? For det er jo synd for Erik Bøge, der er elev her. Det er jo synd, at han skal i humoristen for det her, fordi han har glemt det sporskifte. Så siger jeg, ja, Gregersen sagde, det er svært at glemme sådan noget, sagde, for jeg kan jo ikke køre herfra. Det ser jo ikke ud til, at den har taget noget skade. Så sagde jeg, jamen prøv nu lige at kigge, sagde jeg. Røgkammeret sagde, det er trykket en halv meter ind. Det kan da godt være, det er nogenlunde tæt, sagde jeg. Men herovre sagde stempelstokken, der i højre side, sagde, det er en vinkel, den har jeg ramt bogien der på den tyske vogn. Der var simpelthen bogien i en vinkel. Så sagde det, jeg kan ikke køre fra, sagde vi skal ringe ind og have bestilt en ny maskine, sagde og vi skal have tog trukken væk, for vi kunne jo ikke komme. Jo, vi måtte jo kunne komme ud nede ved den vej også. Jo, det kunne vi da. Vi skulle bare lidt tilbage der, så kunne vi køre ud af sporet ned til spor 1 igen, ned fra pakhuset.
Ja.
Men vi holdt jo som sagt hele dagen nede, den stod jo nærmest helt nede ved pakhuset der. Så, ja, det var jo godt nok noget kedeligt ord, sagde Gregersen. Om ikke det kunne, så sagde han, ja, det kan vi da ikke, sagde vi skal da have en ny maskine. Vi kan da ikke gøre med den her. Nå. Så ringede jeg kom så ned på stationen, og jeg ringede ind til lokomotiv. Nej, han var jo ikke mødt dengang, men jeg fik da fat i Oksvang. På en måde, de ringede hjem til ham, og jeg fik da fat i ham. Og så siger vi sådan og sådan, jeg fortalte ham, som det var. at vi holdt der med nummer det der, og vi var kørt ind på ladespor og ramt en tysk vogn, og videre ned i pakhuset der, og røgkammer var trygge, og den højre stempelstok, den var totalt bøje i en vinkel. Nå, jamen, hvorfor? Jamen, det var jo, der stod skæver der til ladespor, og der var vi signal for os, så vi kunne jo ikke rigtig gøre for, og det går ned ad bakken. Så, jamen, nu skulle han se og få sendt en maskine op, men hvis ikke den kunne køre, så var vi jo nødt til at montere gangtøjet af den, plejestængeren af den, og så ville han sende maskinen op, eller to, så den kunne komme hjem igen. Nå, vi begyndte så at skrue plejestængeren af den, og sådan at den bare kunne køre løb. Og vi fik plejestængeren af den, og vi ventede jo så på, det jo længe dengang. Der gik jo timer. Men vi havde afmonteret det hele og smidt plejestængeren ind op i førerrummet der. Og så kom der jo så en reservemaskine, og ja, der var to, og han skulle så have den anden med hjem. Vi smed jo ilden ud af den, for den kunne jo ikke bruges det mere foreløbig. Og så kunne vi så begive os videre imod Frederikshavn. Så det blev noget lange dage dengang. Jeg kan i samme forbindelse sige, ja, det lyder utroligt, at man kunne byde folk det. Jeg har præsteret og kørt 721-730, at køreplanen løb fra på omkring 12 timer. Vi skulle møde kl. 3 om morgenen og have en time i forberedelse og køre kl. 4. Og så skulle vi være hjemme ved for eksempel ved 18-tiden om aftenen eller sådan noget. Men jeg har præsteret, at vi er kommet hjem kl. 3 om natten, hvor at når vi så havde taget brændsel på maskinen, så gik lokomotivføreren ind, i det tilfælde mig selv. Så når vi havde taget brændsel på, så var fyrbøderen, der kørte, der blev der, mens maskinen blev renset, og kørte maskinen i hus. Så gik jeg ind og begyndte at skrive rapporten, og det første, man gjorde, når man kom hjem kl. 3 om natten, det var hen og kigge på tavlen, hvad skal du lave i morgen? Så tog man sig til hovedet, og så stod villig til at køre 721-730. Jeg kunne gå fra den maskine, jeg lige havde sluppet, over at gøre en ny maskine klar og køre 721 efter et døgn. Det har jeg gjort 2-3 gange. Ved du hvad, dengang, man tør ikke at ringe til lokomotivmesteren, dengang Oksvang. Man tør ikke, var Orla. Hvad siger du? Hvad siger du om at ringe sammen kl. 3 og sagt, du, jeg kan ikke køre det her?
Ja.
Jeg gik over og gjorde en ny maskine klar, uden mad og uden nogen ting. Man kunne ikke engang nå at komme hjem og få noget skorper med. Så gik man over og gjorde en maskine klar igen og kørte 721 til Frederikshavn igen. Men så siger jeg, heldigvis kom der en ny fyrbøder, fordi det var aldrig den samme fyrbøder, der var sat til at køre. For jeg siger, du kan nok se sådan en søvndrukken fører der. Ved du hvad, man sagde, faldt i søvn imellem stationerne, hvis ikke fyrbøderen havde været der, og havde nogenlunde vågen. Det havde gået på morgen til, men det kan jo heller ikke gå i dag. Hvis det havde været i dag, at jeg var kommet hjem efter sådan en tur, jeg har ringet med det samme sagt, du, det står jeg ikke model til. Find en anden mand. Men det tror man ikke dengang.